สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่องบดินมีเรื่องเล่าช่องทางที่จะเล่าเรื่องหนังซีรีส์หรือเพลงมาอัปเดตมารีวิวให้ฟังกันเป็นประจำนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Podcast ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast และ Spotify และ Anchor นะครับแค่พิมพ์คำว่าบดินมีก็จะขึ้นเลยนะครับฝากกันด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวซีรีส์วันทองหรือคุณช่างคุณแผนปี2021ที่เพิ่งจบไปไม่กี่วันนะครับแต่ก่อนอื่นขอเล่าย้อนไปหน่อยแล้วกันนะฮะว่าครั้งแรกที่ผมรู้จักกับเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยโอ้ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยฮะสมัยมัธยมเนาะที่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงม.2มั้งครับที่มันจะเป็นเนื้อหาการเรียนนะครับที่ต้องอ่านโครงสี่สุภาพหน้าห้องเอ้ยไปอ่านสอบที่ห้องอาจารย์ทีละคนเอ้ยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วมาอีกทีก็ตอนเป็นหนังอะครับที่ฉายในโรงปี2545เนาะที่ตอนนั้นมีคุณตั๊กพงกฎนะครับแสดงนำตอนนั้นจำไม่ได้ว่าดูในโรงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคือซื้อแผ่นมาดูด้วยนะครับทั้งในปีนั้นก็แทบจะเล่าทุกอย่างที่มีในหนังสือเลยนะครับเล่าตั้งแต่พ่อขุนแผนตายยังไงเล็กจนโตขุนแผนโตมายังไงหาอาวุธมีพลังเล่าเรื่องเมียอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขุนแผนซะเยอะนะครับแล้วการเล่าเรื่องก็จะเป็นการเล่าแบบเร็วๆไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะมีทั้งฉากต่อสู้กับฉากโชว์พลังต่างๆก็ถือว่าสนุกดีนะครับทีนี้มาถึงวันทองหรือคุณช้างคุณแผน2021ในฉบับของช่องวันนะครับก็ได้ผู้กำกับคือคุณสันสีแก้วหล่อนะครับจากผลงานละครดังหลายเรื่องเลยนะครับทั้งบัลลังก์เมฆล่าแล้วก็ชิงชังนะครับผู้กำกับมือดีระดับรางวัลลาตราดเลยนะครับมาคุมบางเหียนะนะพร้อมกับนักแสดงขวัญใจหลายๆคนนะครับทั้งคุณใหม่ดาวิกาคุณป้องนวัดนะครับแล้วก็คนที่ยอมปรับลุคแบบไม่ห่วงหล่ออย่างคุณชาคิดแย้มนามอ่ะเนาะต้องบอกก่อนว่าคุณช้างคุณแผนที่เราเรียนและรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยที่แต่งโดยกุศลธรผู้นะครับก็เขาจะใช้การเล่าเรื่องแบบเด็กไปจนโตแบบ step by step นับเลขก็1 2 3 4 5อะไรแบบนี้นะครับแต่ในวันทองฉบับเนี้ยเขาฉีกนะเปิดมาเรื่องมานี่ก็เป็นแบบน่าจะอยู่ในช่วงกลางเรื่องนะครับแล้วก็ใช้การเล่าเรื่องแบบแฟลชแบ็กไปมาถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงเรื่องอุโมงค์ผาเมืองครับที่เล่าย้อนไปมาสลับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมชอบนะครั้งแรกที่ดูก็รู้สึกเอาอยู่นะดึงความสนใจได้นะครับแล้วตัวหนังก็ยังมีการโชว์อิทธิฤทธิ์สไตล์หนังจากวงสมัยก่อนนะครับมีพูดผีควายธนูมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากเลยนะคือการดีไซน์ตัวละครขุนช้างขุนชาคริตเนี่ยแหละฮะที่ตอนที่เขาแสดงนะครับที่ไปอ่านมาเขาแบบเขาตั้งใจจะให้ตัวละครเขามีภาวะไบโพล่าและออทิสติกหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยเนาะการแสดงของเขาก็จะมีการเอียงคอยกมือทำหน้าทำตาให้มันดูขัดๆสะดุดอยู่ตลอดเวลานะครับคือผมอ่ะไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่ได้รู้จักขุนช้างลึกขนาดนี้ใจคอแบบรู้ว่าเขาเป็นยังไงถ้าทางตัวละครจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมว่าอันเนี้ยเหมาะเลยฮะรู้สึกชอบนะครับที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่หมายถึงว่านักแสดงคนอื่นแสดงไม่ดีหรือไม่โดดเด่นนะครับทั้งคุณใหม่ที่เล่นเป็นวันทองผมว่าเล่นได้มีพลังนะแล้วก็ดูเป็นวันทองแบบที่ต่างออกไปจากที่คุณตังมงกฎเคยเล่นนะครับคือมีความดื้อมีความเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณป้องที่เล่นเป็นขุนแผนก็เล่นได้ดีนะครับโชว์พลังโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ยสาวๆที่ดูก็น่าจะชอบกันหมดนะแล้วเท่าที่ดูมาผมว่าขุนแผนในเวอร์ชันเนี้ยนอกจากเรื่องพลังและความสามารถแล้วเนี่ยผมว่าหน้าที่อีกอย่างนึงที่เขาอยู่ในซีรีส์เนี่ยผมขอใช้คำว่าคอยอยู่เคียงข้างนะครับแบบคำนี้ผมว่าได้ดีมากๆเลยเนาะแบบรักนะเธอคือที่หนึ่งนะฉันยอมเธอนะอะไรแบบเนี้ยผมว่าเขาทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับขุนช้างอะเนาะผมว่ามันค่อนข้างจะปัดปาดขึ้นไปแซงขึ้นไปหน่อยอะไรอันเนี้ยจนผมรู้สึกว่าผ่านไม่ได้จริงๆผมชอบมากนะฮะอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้เนาะคือระหว่างที่เรื่องอ่ะถูกเล่าไปนะครับจะมีการพูดถึงการเมืองกระแสสังคมนะและหนังเรื่องนี้มีผมว่ามีความเฟมินิสต์นะเนาะแล้วก็เรื่องสิทธิสตรีเนี่ยเพิ่มเข้ามาจนนำไปถึงแบบการเปลี่ยนแปลงในตอนท้ายนะครับ ผมรู้สึกว่าทีมงานน่าจะทำกันบ้านและวางแผนมาแล้วเนาะด้วยโจทย์ที่ว่าเขาจะทำยังไงให้วันทองเนี่ยไม่เหมือนคุณสร้างคุณแผนที่ผ่านมาเนาะทำยังไงให้มันฉีกขึ้นไปอีกอะเนาะแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมชื่อเรื่องเนี่ยมันถึงเป็นชื่อเรื่องวันทองแทนที่จะเป็นขุนช้างขุนแผนนะครับเล่ามาตั้งเยอะฮะไม่ใช่ว่าซีรีส์เนี่ยไม่มีข้อตินะครับคือผมคิดว่าด้วยความที่ซีรีส์เนี่ยมันเป็นตอนหนึ่งค่อนข้างยาวนะเป็นชั่วโมงเนี่ยนอกจากรายละเอียดที่ใส่มาได้เยอะแล้วอ่ะผมว่ามันก็จะเป็นธรรมดาครับที่ช่องว่างบางช่วงเนี่ยมันจะดูเหนื่อยไปบ้างแต่ไม่เยอะนะครับอยู่ในขั้นที่เข้าใจได้นะฮะและสำหรับใครที่ถามว่าถ้าเทียบกับขุนแผนปี2002หรือ2545ที่คุณตั๊กวงกตเคยแสดงเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมคงไม่ตอบว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าในฉบับปี2545เนี่ยมันเป็นหนังอันนี้มันเป็นซีรีส์นะครับการเก็บรายละเอียดหรือมิติตัวละครที่สามารถใส่เข้ามาอย่างเงี้ยหนังเนี่ยมันถูกจำกัดที่เวลาชั่วโมงกว่าอยู่แล้วนะเพราะอย่างตอนที่แบบอ่ะถ้าเทียบกับซีรีส์ตอนเนี้ยอย่างที่ขุนแผนสร้างกุมารทองหรือช่วงที่ขุนช้างจะวางแผนจะฆ่าเด็กหรือช่วงเวลาที่ขุนแผนไปใช้ชีวิตกับนางวันทองในป่าอะไรเงี้ยรายละเอียดพวกเนี้ยครับมันถูกใส่มาในซีรีส์มากกว่าในหนังอย่างชัดเจนอยู่แล้วเนาะแล้วถ้าถามผมว่าดูดีไหมครับกับซีรีส์วันทองเนี่ยคือถ้าคุณมีเวลาและชอบอะไรที่มันดูร่วมสมัยไม่จำเจผมแนะนำให้ดูเลยนะครับอันนี้ไม่นับว่าคุณเป็นคนที่กำลังเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนและต้องเอาไปสอบเหมือนผมตอนม.2หรือแบบเรียนด้านวรรณคดีแบบแล้วแบบอยากจะรู้ลึกมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมว่าถ้าคุณเป็นคนปกติดูได้นะเพราะว่ายังไงมันสนุกกว่าแบบที่เราอ่านในหนังสือหรืออ่านเป็นโครงสี่สุภาพไปแล้วเนาะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคอซีรีส์นะครับผมคิดว่าคนดูวันเดียวรวดเดียวน่าจะจบแล้วมั้งไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่สนุกมันคงไม่เป็นกระแสเต็มเฟซแบบตอนวันที่จบเมื่อ2วันก่อนจริงไหมฮะนานๆมันจะมีละครไทยอะไรฉีกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันแตกต่างนะแล้วมีมิติเยอะกว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเคยรู้จักมาในสมัยก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูย้อนกันในที่เว็บไซต์ของช่องวัน31ได้เลยนะครับและนี่เป็นทั้งหมดของบดินทร์มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับใครที่กำลังฟังอยู่ใน YouTube ฝากกดติดตามด้วยนะครับฟังและคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะอีกหนึ่งช่องทางครับพอดแคสต์เนาะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor แค่พิมพ์คำว่าบดินทร์มีก็ขึ้นเลยฝากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังในวันนี้สวัสดีครับ